Slăvit să fie Domnul! Amin. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului în această dupămasă ne revedem în casa Domnului după un oarecare timp. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel din Dumbrăveni, din partea bisericilor din Europa pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea Domnului să vă fie înmulțite tuturor. Amin! Aș vrea în seara aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri de pe paginile Sfintelor Scripturi, dintr-un pasaj biblic, din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, primele 3 versete. Dacă nu vă este prea greu, ne ridicăm înaintea Domnului. Pagina Scripturii 1158, traducerea Cornelescu. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, începem citirea cu versetul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre, și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea în această seară să stăm în fața Evangheliei și fiecare dintre noi la nivel personal, la nivel familiar și în mod special la nivel de biserică, să privim spre Biserica Tesalonicenilor. Apostolul Pavel a fondat mai multe biserici și și-a dat tot interesul ca acele biserici să aibă creștere spirituală, să aibă maturitate, să fie un model și o pildă pentru toată zona în care i-a așezat Dumnezeu. Dar din nefericire nu a avut parte de bucurie și de împlinire la toate bisericile. Este foarte bine cunoscut cazul bisericii din Corint, o biserică spre care tindem foarte mulți dintre noi. Biserica din Corint, în debutul epistolei sale, a întâia către Corinteni, Apostolul Pavel face o declarație care uimește despre ei și spune așa că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Aveau în biserica din Corint toate darurile spirituale și toate astea darurile nu le garanta pacea în biserică. Biserica era fărămițată, unul era al lui Apollo, altul era al lui Chifa, altul era al lui Pavel și unii erau al lui Hristos. Și istoria și oamenii care cercetează Scripturile vin și spun că cei mai rău erau lui Hristos. Pentru că atunci când ucenicii lui Apollo erau nemulțumiți de ceva în biserică, îl trimiteau apostolului pe Apollo și ăla-i calma pe lui. Dacă ucenicii lui Petru, lui Chifa, erau destul de recalcitranți, îl trimiteau pe Petru, cu toate că aveau o agendă foarte ocupată, îl trimiteau acolo și rezolva problema. Singurii care nu puteau să fie liniștiți de nimeni erau cei care spuneau că sunt al lui Hristos, care au legătură directă cu Tatăl. E foarte important pentru noi să învățăm lucrul acesta. Orice dar spiritual pe care ne-l dă Dumnezeu, ne-l dă într-o folosul bisericii. Amin. Amin. Ca atare, nu avem o conexie directă noi cu Dumnezeu, ci darul acela îl folosim prin biserică și pentru biserică, prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am văzut oameni cu daruri excepționale, foarte precise, dar care la un moment dat au stricat și darul și lucrarea pe care au făcut-o și n-au mai fost buni de nimic, pentru că la un moment dat au spus, eu nici nu bag în seamă bordul de conducere, nici nu mă uit la păstori, mie îmi vorbește direct Dumnezeu. Și-o stricat precizia darului respectiv. La momentul actual, dacă mai lucrează cu darul, toți îi spun, stai liniștit că știm cine ești. Și atenție, omul ăla nu a făcut cine știe ce păcate, omul ăla nu a fost prins la furat. Omul ăla nu a împrumutat bani și nu a dat înapoi. Nu, numai omul ăla a lucrat cu darul cum nu trebuia. Ei bine, biserica din Corint avea toate darurile acestea și era fărămițată. Dar Pavel nu se putea bucura de această biserică. În schimb, la biserica din Tesalonic, Pavel are o bucurie extraordinară. Ne spune Sfânta Scriptură în capitolul 1 cu versetul 6 în felul următor. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Ajunseseră un model, o pildă. Dacă te duceai în zona respectivă a Asiei și vorbeai despre biserica din Tesalonic, frații spuneau, da, da, știm, nu trebuie să ne mai spui. Aia sunt oameni pocăiți, aia sunt oameni la locul lor, aia sunt oameni organizați, aia sunt oameni care îl caută pe Domnul, știm de credința lor, cunoaștem lucrul acesta. Câteodată ne liniștim așa unii pe alții, domnule, pădure fără uscături nu-i. Uite că la Tesaloniceni merge altfel situația. Uite că la Tesaloniceni au reușit oamenii aceștia să fie un model vrednic de urmat. Și Apostolul Pavel își vede împlinită în biserica aceasta menirea lui de părinte spiritual. În sfârșit, niște oameni, o comunitate, a înțeles ce trebuie de făcut. Dincolo de orgolile personale, dincolo de darurile primite, dincolo de orice, ei au înțeles că împreună pot fi o pildă și un model. De aceea, în capitolul 3, Apostolul Pavel, care avea destule necazuri și el, avea destule greutăți și el, vine și face o exclamație și o declarație pe care nu o face în dreptul unei alte biserici. Și el spune în felul următor, în capitolul 3, cu versetul 7, de aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre am fost mângâiați cu privire la voi prin credința voastră. Acum da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Cum putem noi să mulțumim îndeajuns lui Dumnezeu cu privire la voi pentru toată bucuria pe care o avem din pricina voastră înaintea Dumnezeului nostru? Câtă satisfacție în inima apostolului și a colaboratorilor săi că o biserică, că niște oameni au înțeles în sfârșit ce au de făcut. Au înțeles care e menirea lor în lumea asta. Că oricum peste 10.000 de ani nu mai contează cine ai fost tu. Nu mai contează cât de deștept ai fost tu sau eu. Ci contează mărturia pe care am lăsat-o în numele Domnului. Contează ce am făcut pentru numele Domnului. Și biserica din Tesalonic a înțeles asta. De ce? Pentru că a insistat pe cele trei virtuți creștine. Spunea Sfânta Scriptură aici că Pavel se uită la ei și vede acele virtuți creștine de care pomenea în 1 Corinteni, capitolul 13. În urmă rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Și sublinia el acolo, și cea mai mare este dragostea. Iată că aici, tesalonicenii nu numai că au aceste virtuți creștine, ci fiecare virtute are o acțiune. Vorbește aici Biblia de lucrarea credinței, nu numai că are credință, dar credința asta lucrează ceva, apoi vorbește de dragoste și în dreptul dragostei nu vorbește că are dragoste pentru neamuri și pentru prieteni, despre osteneala dragostei și apoi vorbește că au speranță, au nădejde, dar stari în nădejde. Lucrurile astea i-au făcut să fie inconfundabili. Lucrurile astea i-au scos din anonimatul bisericilor și au pus pe prim plan, pentru că au înțeles că virtuțile acestea creștine împreună cu atributele lor pot să-i ajute să fie un model, să fie o pildă pentru toți ceilalți. Îmi doresc ca toate bisericile Domnului și în mod special Biserica Elim să fie un model pentru Austria și România, Doamne ajută! Puteți fi! La lucrurile care le-ați realizat până acum arată unitate. La lucrurile pe care le-ați făcut până acum, la proiectele pe care le aveți în viitor, puteți fi un model în tot ceea ce faceți. Să arătați că biserica se poate divide și cu pace. Nu numai să împarte pe război, după care durează 10 ani până să mai căsătoresc, să încuscresc între ei și facem, ne iubim pentru că nu avem ce face și avem iertare pentru că astea-s vremurile. Să poate fi un model care să treacă granițele, să treacă zona aceasta, să învețe, să fie o mărturie. Nu uitați că în ziua judecății Dumnezeu va aduce martori la judecata Lui persoane care au trăit în aceeași situație, dar care au ales alte lucruri. Ne spune Scriptura, împărăteasa din Seba va sta alături de neamul acesta și va o sândi, pentru că ea era la o distanță mult mai mare, a făcut eforturi mult mai mari ca să vadă înțelepciunea doar a lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare, spunea Domnul Iisus despre el, mai mare și mai înțelept ca Solomon. Și în ziua judecății, împărăteasa Seba, din Seba, va sta ca acuzatoare, pentru că a făcut niște gesturi pe care evreii nu erau gata să le facă în vremea lor. Știți că în perioada aceasta Dumnezeu vă așează să fiți o mărturie Vă așează să fiți o mărturie în ziua judecății, când bisericile, când creștinii, când frații, când ordinații, când slujitorii vor fi judecați de Domnul Iisus Hristos, vor sta la judecată și slujitori și ordinați și biserici care au știut să gestioneze problemele? Știți de asta? Să vă facă Domnul să fiți o pildă. În ziua aceea să nu stați în boxa acuzaților, ci să fiți ca mărturii care ați știut să trăiți Evanghelia. Să ne ajute Dumnezeu! Stimații mei, prima valoare pe care o sublinează Pavel aici este lucrarea credinței. Dacă ai credință autentică, așteaptă-te ca ea să lucreze ceva. Spunea cineva, dacă credința pe care o ai nu te schimbă, schimbă-o tu pe ea. Pentru că credința autentică schimbă, transformă, lucrează, face ceva în tine. Aș vrea să vă spun, stimații mei, credința autentică are o singură sursă și temelie. Chiar dacă suntem în Biserica Apostolică și credem în daruri spirituale, și credem în profeții, și credem în vedenii, și în visuri, și în tot felul de lucrări de descoperire, credința autentică se poziționează, nu într-un cult religios, cu toate că trebuie să aparținem, nu într-o organizație, cu toate că trebuie să aparținem, nu într-un păstor, cu toate că trebuie să avem păstori, ci credința autentică se poziționează doar în Domnul Iisus Hristos. Acolo se pune. Toți ceilalți oameni avem datoria să-i cinstim, avem datoria să-i iubim, avem datoria să-i respectăm. Însă credința mântuitoare, credința care iartă păcatele, credința care aduce viața veșnică în noi, este credința în Iisus Hristos. Apostolul Pavel începea epistola sa de către Coloseni în aceeași notă și în versetul 3 el spunea în felul următor din capitolul 1: mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Iisus Hristos și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. Atenție, nu inversați lucrurile! Nu puneți credință în proroci, în sfinți, în predicatori, fiți fani ai predicatorilor, a prorocilor, ci credința puneți-o în Iisus Hristos, Doamne ajută! Iar pentru toți sfinții, dragoste cât cuprinde, este loc. Nu-l inversați, frații mei! De foarte multe ori văd drame pe care le trăiesc anumiți frați de-ai mei. De ce? Pentru că se duc și azi și mâine la rugăciune, câteodată uită să mai citească și Biblia, manualul de evaluare a oricărei lucrări, și la un moment dat vin în fața slujitorului și spune: Doamne, am avut și lucrarea aia și aia, uite ce s-a întâmplat, nu corespund astea cu ce, nu mai știu ce să cred. Păi da, Iisus Hristos a murit, din nu mai știi să crezi? Dar revenirea Lui nu mai este valabilă, din nu mai știi să crezi? Pentru că ți-ai poziționat credința în ce nu trebuie. Toate lucrările Domnului trebuie cercetate în lumina Sfintelor Scripturii. Și nu uitați, puneți credința în Iisus Hristos. Proroci vor cădea, păstori vor greși, biserici la un moment dat se vor dezbina, dar tu puneți credința în Iisus Hristos, pentru că El este Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Tu poți să mergi înainte când nu mai rămâne nimeni în prejurul tău. Pentru că credința ta este poziționată pe acea stâncă despre care se vorbea la timpul de rugăciune. Și porțile locuinței morților n-au ce-i face, pentru că ești poziționat cu a ta credință în Iisus Hristos. Restul evaluează-le după Biblie. Nu întâmplător, Apostolul Pavel subliniază și spune foarte clar: nu disprețuiți prorociile. Și aici intră tot genul de descoperire pe care ne poate da Domnul. Tot genul de descoperire. Nu le disprețuiți, ci cercetați totul și păstrați ce este bun. Stimații mei, însăși pasajul biblic ne sugerează că nu tot e bun. Însăși pasajul biblic ne sugerează că s-ar putea să nu fie tot bun. Ca atare tu trebuie să evaluezi, să cercetezi lucrurile respective. Nu uitați, v-am spus parmisă la una dintre dățile precedente, Duhul Sfânt e perfect. Darul Duhului Sfânt e perfect, lucrarea care vine de la Duhul Sfânt e perfectă, omul prin care se manifestă Duhul Sfânt și darul Duhului Sfânt nu e perfect, se mai poate certa cu nevasta, mai poate striga la copii, mai poate fi înșelată în anumite lucruri. Și totuși continuă în nevegherea lui să slujească cu darul. Știrbește din autenticitate. Ca atare tu vei primi un mesaj care va lua forma problemei pe care o are omul respectiv. De aceea tu ești chemat să verifici, chiar dacă aseară ai auzit o prorocie sau o predică bună, seara asta, dacă vine același predicator, nu te dua după aseară, din nou verifică. Vedeți că cei din Berea în fiecare zi se duceau acasă și îl verificau pe Pavel. Și Luca, doctor Luca, care scrie Cartea Faptelor Apostolilor, nu spune că cei din Berea erau neîncrezători. Băi, dacă a început bine, fii sigur că merge mai departe bine. Nu, nu, aveau o inimă mai aleasă, în fiecare zi verificau. Să ne ajute Domnul și pe noi. Verificați, frații mei, nu vă uitați după prestanța sau după declarațiile pe care le face cineva, inclusiv eu. Verificați totul după Sfânta Scriptură și păstrează ce-i bun. Tocmai la asta se referă. Ce-i bun, nu că ce-ți place ție, că nouă ne place grozav laudile, dacă o lucrare cuprinde laudi pentru noi, bun. Nu, nu, ce-i bun după Scriptură, Dumnezeu să ne ajute. Aia trebuie să reții de acolo. Ce-i bun după Scriptură. Nu ce-mi place, ce simt eu că mi-ar trebui la momentul actual, ci ceea ce-i bun după Scriptură. Stimații mei, câtă vreme credința noastră o luăm și o adunăm și o poziționăm în Iisus Hristos, avem mântuire, avem iertare de păcate, avem viață veșnică pe baza faptului că credința noastră e pusă acolo. Diavolul se luptă să ia această credință, care e valoare extraordinară în noi, și să o difuzăm, să o împărțim la fiecare. La oamenii politici să le mai dăm ceva, la doctori să le mai dăm ceva, la proroci să le mai dăm ceva, la păstori să le mai dăm ceva, la organizații să mai dăm ceva și să rămânem cu o puțină credință care să fie poziționată în Iisus Hristos. Iubiții mei, când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, n-a adus un supliment de credință. Și zice, băi, voi aveți puțină credință. Am să completez eu la credința voastră ca să puteți fi vindecați, să puteți fi eliberați. Nu! Și Domnul Iisus Hristos i-a făcut pe oamenii ei în neștiința lor, în slăbiciunea lor, să-și adune toată credința, să-și dea seama de nimicnicia lor și să strige, Doamne, ajută-ne credinței mele! Cumva Domnul a însumat totul, după ce a reușit să însumeze totul, îi spune omului aceluia foarte clar, du-te în pace, credința ta te-a... Dar nu i-ai dat, Doamne, nimic în plus? Nu! Nu scrie nicăieri că Domnul i-a dat ceva în plus. A luat credința lui care îl poate mântui, credința lui care îl poate vindeca, credința lui care îi poate da viață veșnică, a luat-o și a pus-o exact în ce trebuie. Și atunci omul acela a plecat mântuit. Știți că fiecare dintre noi avem în noi credință de vindecare? Avem în noi credință prin care viața veșnică pulsează în noi? Le avem toate astea. Dar dacă credința noastră este împărțită, sau mai rău, este furată, noi rămânem cu un surogat pentecostal sau apostolic sau cred în lucrările Duhului Sfânt. Dar dacă ni s-a luat credința aceea la sfârșit de cale, apostolul Pavel vine și spune, eu am acces la cununa neprienirii, o aștept, știu că Domnul mi-o va da, pentru că unul dintre lucrurile pe care el le-a făcut clar, spunea, am păzit credința. Am păzit-o, am. O am, completă. Nu m-a lăsat cu un surogat, cu un înlocuitor, cu ceva anume, crezi orice, las că ai vedea tu ce a fi. Nu, nu, am credința în Iisus Hristos, o am la sfârșit de drum. Și asta mă face să capăt cununa neprienirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul tuturor, slăvit să fie Domnul. E important pentru noi să luăm această credință și să o poziționăm acolo unde trebuie. Când această credință este înăuntrul tău și toată este în Iisus Hristos, ea lucrează câteva lucruri care te face ca în lumea aceasta să trăiești altfel. Lucrează ceva în tine. Primul lucru pe care lucrează credința aceasta este că face din tine și îți dovedește, îți certifică că tu ești copilul lui Dumnezeu. Nu, nimeni nu-ți emite vreun act prin care tu să te prezinți să spui, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Credința pe care o ai autentică vine și îți spune că prin credința în Iisus Hristos tu devii copilul lui Dumnezeu. Apostolul Ioan spune în Evanghelia sa, în capitolul 1, în felul următor, Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit și se explică, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă, nu nepoții lui Dumnezeu, Nu oameni de la salubritate prin cer să facă curățenie, cu toate că e fain să fii, în cer să fii numai, să faci curățenie, să strângi frunze de la pomul vieții care poate mai cad pe jos, sau să îndiguiești râul vieții, bă, e o grămadă de treabă pe acolo, și așa mai departe. E fain să fii acolo, nu! Ți se dă dreptul să fii copil al lui Dumnezeu și nu uitați că Tatăl nostru este împăratul veșniciilor. Și noi suntem făcuți, frații mei, prin credința în Iisus Hristos, copiii acestui Dumnezeu. Tot apostolul Ioan continuă gândul acesta în prima sa epistolă și spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii ai lui Dumnezeu. Și pe ce bază? Pe ce bază? Știți pe ce bază? Pe lucrarea credinței care e în noi, slăvit să fie Domnul. Știi lucrul ăsta, că ești copilul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, credința pe care ți-o pus-o în tine, îți arată că Dumnezeu este Tatăl tău și că nu este tăgadă în ceea ce îți spune El. Tu devii copilul lui Dumnezeu prin credință. Lupta diavolului cu fiecare dintre noi, știți care este? Să-ți spun așa: afară e frumos? Da. Lucrurile merg bine la servici? Da. Lucrurile merg bine în familie? Da. Înseamnă că simți că ești copilul lui Dumnezeu. Dacă afară plouă, dacă în familie lucrurile scârție și dacă la servici nu mai ai de lucru și șeful îți spune că te dă afară, dintr-o dată simți că nu mai ești copilul lui Dumnezeu. Vreo două zile nu ești, după aceea iar e fain și iar ești, după aceea iar ești dezmoștenit și iar... Numai așa, trăiești așa în situația asta. Voi credeți că Tatăl ne înfiază și ne scoate de pe moștenire după cum simțim noi? Mă uit la un aspect pe care Apostolul Ioan îl subliniază foarte frumos în întâia sa epistole și îmi place să privesc pe textul acesta Biblie, că el nu merge după simțuri, că simțurile noastre ne înșală în funcție de împrejurări și de circumstanțe. Și spunea Apostolul Ioan în capitolul 5 cu versetul 13: v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului Dumnezeu, aveți viață veșnică. Nu să simțiți, să știți. Că de multe ori simți că ai viață veșnică, ai dorință de cântare, de rugăciune. Dar câteodată ai o luptă spirituală înăuntrul tău, că îți pui mari întrebări: băi, eu mai am viață veșnică? Că nu simt chestia asta. Nu simt. După care vine un moment deosebit, din nou prin sturație: iar am viață veșnică. Iubitul meu, Ioan scrie aici: v-am scris aceste lucruri nu ca să simțiți voi, că să fluctuați tot continuu, să știți. Că odată ce crezi în Iisus Hristos, tu ai viață veșnică, amin? Ori diavolul aici vine să lucreze, să știi că azi nu mai ești. Să știi, azi ai greșit, azi ai vorbit și nu trebuie, azi gata, te-o scos de pe numele lui Dumnezeu, nu mai are treabă de cu tine. Și știi că foarte mulți dintre noi îl ascultăm, lucrarea credinței vine să-ți certifice că odată ce Dumnezeu te face copilul lui, tu rămâi copilul său, slăvit să fie Domnul. V-am spus, parmise, data trecută, a fi copil în familia lui Dumnezeu și termenii aceștia pe care îi folosește Biblia sunt foarte familiari cu o familie. Când noi credem în Domnul Iisus Hristos și îl acceptăm ca Domn și Mântuitor al vieții noastre, în viața noastră se produce ceva. Și termenul pe care îl folosește Domnul Iisus și apoi Biblia îl folosește este naștere din nou. Și după ce ne-am născut din nou în familia lui Dumnezeu, mi-ar place să-mi spui Biblia că sunt un uriaș de 3 metri înălțime și n-am nicio frică de nimeni și merg bat spate de defilare. Dar oricât de tare sunt eu, după cât m-am pocăit eu și m-am născut din nou, eu sunt prunc în Hristos. Orice prunc în Hristos are nevoie să fie hrănit. Orice prunc în Hristos are nevoie să fie schimbat. Orice prunc în Hristos are anumite stări. Anumite stări care sunt foarte aproape. Dacă veți citi cu atenție epistola către Corinteni, cu toate darurile spirituale, se mențineau în zona pruncă Hristos și le spunea: câte vreme între voi sunt zavistii, sunt certuri, sunt dezbinări, nu sunteți voi firești, nu sunteți voi prunci în Hristos? Deci sunteți născuți din Dumnezeu, dar sunteți încă la stadiul acesta de prunci, nu produceți nimic. Numai pe lângă voi se schimbă mirosul, numai pe lângă voi sunt anumite stări de lucru care nu produce bine. Sunteți prunci în Hristos. Asta nu înseamnă că nu sunteți în Hristos, ci sunteți, dar sunteți prunci în Hristos. Bine, care e situația? De foarte multe ori, foarte mulți oameni rămân la starea asta când nu mai schimbă mirosul împrejurul lor. Stau așa, niciun tată nu se bucură când copilul are 20 de ani și încă trebuie să-i schimb pampersul.
Și încă trebuie să stai împrejurul lui. Și încă el nu crește, nu se bucură. E într-o stare de handicap. Nu poate crește. Aș vrea să vă spun, copilul ăla, pruncul ăla, în Hristos, dacă este hrănit cu lapte duomnicesc și curat, care înseamnă cuvânt, care înseamnă studiu, care înseamnă profeție, care înseamnă părtășie în rugăciune, el crește. Nu trebuie să-i faci galerie, el crește. Că-i dai de mâncare. Indiferent că mama spune, hai băiatul mamei, crești ca făt frumos în 3 zile cât o crescut alții în 3 ani. Nu, el respectă ritmul de creștere normal, cu toate că am vrea. Ei, după ce a crescut, primul semn că el a crescut este că la un moment dat își poate ține echilibru. Dar nu dintr-o dată își poate ține echilibru. Nu dintr-o dată, are nevoie de oameni împrejur care să-l sprijinească. Știți care e tristețea? Așa seară vorbeam la ședința de comitet care am făcut-o cu bordul de conducere. Tristețea noastră în sânul comunităților noastre este că ne bucurăm grozav când cineva, un alcoolist, un om din lume interlopă, un om păcătos, cum am fost și noi, vine la adunare. Dacă avem harfii, dăm, cântă de aici, împreună cu el, ce faci, îl luăm după cap. Și așa mai, așa ne bucurăm că ești aici, că ești la părtășii, slăbit să fie Domn, Domnul cu tine, până îl vedem în apa botezului. După ce l-am văzut în apa botezului, te discurci, băiatul de acum. Cine te-a pus? Știți care e reacția? Că noi avem treabă, măi. Toți avem treabă. Avem meciuri la Liga Campionilor, avem filme, avem de lucru, avem bani de câștigat, avem casă de făcut. Adică trebuie ții rugăciune acum, dar e un strict program pentru tine. Și asta e venit acum aia. El nu are altceva. El așteaptă un cer de rugăciune. Așteaptă un studiu biblic. Așteaptă cineva să se roage cu el. Așteaptă cineva să-i spună, bă, că te cumpinești, mai că ai gădea să mai iei o bere nealcoolică. Mai că ai vrea și una alcoolică. Mai că așa. Dar hai să mergem la rugăciune. Hai să stăm aproape de Domnul. Nu așa fac părinții spirituali? Hai la mama. Și copilul nu vine dintr-o dată, mamă, vin, gata, hai, gata, e vremea să merg. Nu. Începe să încearcă să facă un pas și iară se cumpinește. Și în următoarea zi nu-i mare progres. Dar îl vezi tot mâncând lapte, hrănindu-se, îngrijând de el, copilul începe pe lângă masă, pe lângă scaun, pe lângă perete, cu căzăturile de rigoare, începe să meargă. Și la un moment dat nu mă vezi cum e copășel așa pe el, bă, victorie mare în familia noastră, copilul ăsta merge pe picioarele lui. De ce oare în cele spirituale nu gândim la fel? De ce așteptăm foarte mulți oameni cu state vechi în pocăință de 30-40 de ani, ca ăia care vin din lume să fie mai pocăiți ca noi și ne uităm ciudat la ei așa, când mai vedem că mai fac câte un cui de perete. De ce oare? Pentru că foarte puțini sunt părinți. Apostolul Ioan vorbește în epistola sa copilașilor, copilașilor. Știți numai o dată de curiozitate ce lucruri scrie copilașilor. Unul dintre lucruri pe care le scrie copilașul, dar tineri nu le scrie niciodată asta, este copilașilor. V-am scris aceste lucruri ca să nu, adică să nu faceți cucuie. Să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Nu e în capăt de lume. Avem la Tatăl un mijlocitor, stați să liniștiți. Niciodată nu le scrie tinerilor, tinerilor, vedeți că mai cădeți voi într-o groapă alta, vedeți cum faceți. Nu, nu. Vedeți dumneavoastră, în multe biserici unde mă duc, frații au tot felul de cabluri pe jos, așa, și mai anumiți părinți sunt copii la biserică și mai scap copilași de ăștia mici și în dorința de a merge la mama, la tata, la uncheaș, la cine a fi, se împiedic de cablurile și cade cu nasul de parchet. Ce credeți că face acolo? Se ridică și pleacă înapoi, mamă, ce-a împățit? Nu! Plânge acolo, face, dacă nu ești atent, dă-ți tulburi și predică tot acolo. Stă acolo, îți dă în spectacol cât poate. Pentru că e copil. Tot în aceași biserică, un tânăr grăbit să meargă să iei microfon dintr-o parte, se împiedică de aceleași cabluri, cade jos. Nici nu știi când o să ridica și un tenzor de acolo. De ce? Pentru că lui nu-i place să stea jos, mai e crescut. E sus deja. Soluția care îi faci din copiii tineri? Să-i hrănești și ei cresc. Doamne ajută! V-aș ruga, stimații mei frați și tineri, dacă nu veniți la biserică, dacă nu studiați Scriptura, dacă nu veniți la rugăciune, nu veți crește. Și când se va face rugăciune în adunare, mă uit câteodată și în majoritatea bisericilor, mă uit să spune, Doamne, mulțumim că ne-ai păzit țara să nu vină Putin peste noi cu tancurile lui. Amin, Doamne, mulțumim. Mulțumim, Doamne, că ne-ai păzit din inundații. Mulțumim. Doamne, îți mulțumim că ne-ai iertat de păcatele noastre sau de un vuit. Amin, Doamne, că tăți ne-ai prins în direcția asta. Stimații mei, câtă vreme nu suntem la biserică, câtă vreme nu creștem spiritual, facem cucuile noastre Și numai noi le știm. Părinții spirituali știi ce știu? Știu ce-i iadul. Când știi ce-i iadul, nu poți trimite cu ușurătate pe nimeni acolo. Pe nimeni, nici pe Hitler nu poți trimite acolo. Pentru că știi ce-i iadul. Dacă nu știi ce-i iadul, ce-ai făcut, băi? Gata, nu mai ai nicio șansă. Și așa au plecat tineri din prin bisericile noastre. S-au dus la furat, s-au dus la prostituții, s-au dus unde s-au dus, pentru că s-au găsit un deștept să-i spui el că n-are nicio șansă. Ei bine, copilul tău face același lucru. Ce faci cu el? Faci la fel? Nu, dintr-o dată scoate două feluri de măsuri. Dintr-o dată are alt sistem de gândire. Pentru că pentru unul e foarte lejer și pentru celălalt. De aceea suntem chemați în familia lui Dumnezeu, ca și copii ai lui Dumnezeu, să trăim starea asta de lucruri. Tu ești copilul lui Dumnezeu, trăiește în conștiința ta și în viața ta, tu ești copilul lui Dumnezeu. Chiar dacă mai mergi pe lângă perete, chiar dacă ieri la un moment dat te-ai supărat, te-ai enervat, tu ești copilul lui Dumnezeu. Tatăl se uită la tine, pentru că există o jertfă de ispășire, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Le spuneam cândva la frați că cineva de aici știe despre ce vorbesc, pentru că e din zonă de acolo. Plecam pe timpul lui Ceaușescu, plecam cu autobuzul dintr-o vale la noi acolo, erau stații de autobuz, vinea un singur autobuz pentru 100 și ceva de oameni. Oricum nu încăpeam toți. De acolo ne-am învățat noi să fim buni la rugby. Când ne urcam în autobuzul ăla, rămâneam în jos, nasturi, fermoare, rămâneam acolo rupt, tot, așa. Și știu că în fiecare dimineață, pe când așteptam autobuzul ăla neîncăpător totdeauna, veneau băieți de la Dumbrăveni, de la Văratic, vă dau câteva localități, unii din dumneavoastră știu, cu bicicletul Ucraina, foarte buni pe vremea aia, și când ajungeau pe dealul ăla scoboare în vale, știind că în stație era o grămadă de fete la Plopeni acolo, de fete, luau mâinile de pe coarnele bicicletelor, le puneau la spate și treceau așa ca într-o paradă de defilare. Noi vorbeam cu fetele, cu cine era acolo, dar când treceau ăștia nu mai vorbea nimeni cu noi, vorbeam singuri. De ce fetele se uitau la așa? Uite cum trec așa, îi mâncau din priviri. Nu știu dacă frața Adam erau printre ei sau nu, dar... Și într-o dimineață, unul dintre noștri a zis, las că rezolvăm treaba asta. O rezolvăm. S-a dus într-o dimineață, înainte ca să apară stolul bicicliștilor, s-a dus și-a aruncat un pum de griblure pe șosea pe acolo. Când iei coarnele de pe coarnele bicicletele, e nevoie de o pietricică numai să schimbi direcția la roată. Și gata, apare ceva ce nu ai mai văzut așa ceva. N-ai mai văzut. Cum îi venea un stol acolo, din nou în dimineața aceea, ca și Samson, ca și în alte dimineți, s-apucau ei să vină, au luat mâinile și noi, acum, noi nu mai vorbeam cu ăștia. Ne uitam ce a să fie și a fost. Frații mei, și căzături am văzut acolo, dar știți ce a fost interesant? Nici n-am apucat să vedem când s-au ridicat și cu amândouă mâini pe parcă la turul Franței, o întins-o de acolo. De ce n-au rămas să plângă vreunul acolo? Erau tineri. Niciodată tinerii nu plâng. Copiii plâng, se vaită, în continuu. Ce ai, frate? M-am enervat ăla, că dacă nu era ăla, eu rămâneam în pocăință, eu mai cântam o cântare, eu mai cântam, ăsta e copil. E copil. Tânărul se ridică și pleacă. Băi, dar ți-o pus piedică, ți-o aruncat griblură, n-are a face, trebuie să o întindi în zonă. Să fac și fotografii, poate că. Stimații mei, maturitatea se vede aici, când ai crescut tânăr, poți să lucrezi pentru Hristos. Spune Apostolul Ioan acolo, v-am scris tinerilor pentru că sunteți tari și ați biruit pe cel? Nu se mai pune problema de păcat ăsta. Ăsta nu-i place, chiar dacă vreodată cade pe șosea că i-a aruncat ce magri blu, și-a opus piedică. Ăsta s-a ridicat imediat și-a plecat, care de prins o cunună. Să ne ajute Domnul. Soluția e să crești și apoi vin părinții spirituali. Părinții spirituali știu cât de greu să crești. Părinții spirituali știu cât de greu e să stea cineva copăcel. Părinții spirituali știu câte cucui au făcut ei, numai ca să poată merge. Ca atare, după ce unul a fost 30 de ani alcoolist, e bine să-i vii, să-i spui, Domnul, eu am fost alcoolist 30 de ani și mi-a luat Dumnezeu pofta de băutură dintr-o dată. Dar astea sunt rare cazuri. Majoritatea dintre ei încă se luptă cu vetele situații. Noi îi părăsăm așa, îi lăsăm când rezolv treaba, vii la noi și ne-ai înuți ca ei. Băi, dar pentru ce a venit totuși omul ăsta? Nu a venit să-l sprijinim? Nu a venit să-l ajutăm? Nu a venit să ne rugăm pentru el? Nu a venit pentru asta? Domnul să ne dea lumină, frații mei. Când ești copilul lui Dumnezeu, știi că faci parte din familia Domnului. Și credința, lucrarea credinței e certifică. În fiecare dimineață când te scoli, că-i frig afară, că-i nourat, că-i sănin, că totul tu știi înăuntrul tău, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Nu știu ce-o fi cu Trump, cu Putin, ce-o fi cu Brexit-ul, ce-o fi cu ce, dar eu sunt copilul lui Dumnezeu. Eu nu știu viitorul au ăștia ce vor face ei, dar eu sunt copilul lui Dumnezeu. Eu am o cunună de prins și astăzi stau în prezența lui Dumnezeu, că de mine nu se poate atinge nimeni, sunt copilul lui Dumnezeu. Totul trebuie aprobat de Tatăl meu Ceresc. Nimeni n-are voie să-mi spună o vorbă dacă Tatăl meu Ceresc nu îi dă aprobare. Nimeni n-are voie. Pentru că din statutul de anonim, printre cele 7 miliarde de oameni, credința în Iisus Hristos te pune pe poziția asta și tu știi că privirile Tatălui spre tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce frumos e să trăiești cu speranța asta. Ce zâmbet ai pe față, peste tot. Știți că de foarte multe ori mulți frați rămân doar la episodul ăsta și mulți din lume ne condamnă de, cum să vă spun eu, de aerile astea. Noi suntem copiii lui Dumnezeu, suntem iubiți de Tatăl nostru Ceresc. Nu e rău, e bun. Problema este că trebuie să asortez declarația cu trăirea. Trebuie să o asortez. Biblia nu te lasă numai să știi că ești copilul lui Dumnezeu, să te faci copilul lui Dumnezeu, ci îți spune, dacă tot ești copil al lui Dumnezeu, te rog frumos, trăiește la nivelul ăsta, Doamne ajută! Al doilea lucru pe care îl face credința, îți cere să trăiești la declarația ta, la nivelul tău. Au fost familii care nu aveau copii și sunt familii care nu au copii. Și la un moment dat, tot căutând copii, au găsit un copilaș care mânca de la buncărul de gunoi, se îmbrăca cu haine vechi, ponosite, au mers la organele de adopție, au vorbit cu ele, au spus, dom'le, n-avem copii, vrem să-l înfiem pe băiatul ăsta. O luat frumos, l-a schimbat de haine, l-a dus în casă, l-a îmbăiat, i-a arătat camera lui, i-a arătat baia lui, i-a arătat frigiderul plin, i-a arătat totul. Când s-a sculat a doua zi dimineață, l-a găsit pe ăsta, sărea pe patul respectiv, pe salte, bucuros că are camera lui. În altă dimineață l-a găsit în baie plin numai de clăbuci acolo. În altă dimineață te cu frigiderul plin, nu știa ce să aleagă de acolo. Iar într-o altă dimineață nu l-a găsit nicăieri. Unde-i, măi, copilul nostru? Unde-i? L-au căutat din automat, s-au sculat amândoi, alergau prin casă. Când încolo el era în drum, la buncăr, să mai mănânce niște pâine mucigăietă. Și l-au luat tata și mama și a spus, măi, băiete, tu aici erai înainte, tu aici aveai alt nume, tu aveai alte haine, tu aveai altă poziție, dar noi te-am luat de aici, de la buncărul ăsta, de la pâine, de la lucruri aruncate, de la haine murdare. Te-am dus în casa noastră, te-am făcut copilul nostru. Tu ai dormitor. Tu ai frigider, tu ai baie, tu ești singurul nostru moștenitor. Te rugăm frumos, trăiește ca fiul al nostru. Știți că ne-a smuls Dumnezeu de la buncărul invidiei, a geloziei, a răutății și a răzbunării pe mulți dintre noi? Eram îmbrăcați cu niște haine ponosite, ne-a spălat în sângele Domnului Iisus Hristos, ne-a îmbrăcat în hainele neprihănirii și-a turnat peste noi Duhul Sfânt. Și ne mai vede, frații mei, ne mai prinde ca copii al lui Dumnezeu pe la buncările astea din nou. Mai ales cu politica religioasă, stăm pe la buncăre, discutăm de unul, de altul și el spune, te-am făcut copilul meu, măi, ce poziții îți trebuie ție? Te-am făcut copilul meu, ce anume nu-ți convine ție? Te-am adus la starea asta, de ce mai umbli la buncărul cu păcatele lumii? Trăiește la nivelul ăsta. Peste tot Sfânta Scriptură spune să trăim într-un chip vrednic de chemarea pe care ne-a făcut-o Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Trăiți la nivelul ăsta. Mă uite foarte multe ori și trebuie să vă spun pe direct, frații mei, când familia regală din Anglia s-a căsătorit unul dintre prinți cu mireasa lui, toți erau mirați că n-avea unghiile făcute într-o anumită culoare. Pe toate rețelele de socializare, ci simplu. Uitați-vă la familiile regale. Nu fac exces de nimic. Nu ies în evidență cu nimic, pentru că sunt regale. Când Dumnezeu ne-a smuls din lumea asta, a făcut din noi o împărăție, un neam sfânt, o împărăție împărătească. A făcut din noi oameni de viță regală. Mă miră. Nu cunosc pe mulți dintre dumneavoastră, pe multe fete și mulți băieți, mulți tineri căsătoriți, dar dacă intru pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe altele, dacă intru și îmi spune cineva, eu intru în casa lor, îi văd îmbrăcați în costum de baie, îi văd, pot să-l iau măsurile, pot să văd culoarea, pot să văd, nu se poartă așa familiile regale, stimații mei. Familiile regale se poartă cu discreție, ei aparțin unui soi și unui neam nobil, ne-a smuls Dumnezeu de la buncărul ăsta. Cum de în sânul comunităților noastre ne gândim la lucrurile astea? Facem exces ce lasă lumea să tui sătui, suntem în stare să punem aur cu kilogramul pe noi, dacă suntem pe o barcă, doar nu ne mai poate salva nimeni. Ne cufundăm cu totul. De ce? Pentru că facem exces. Ce bine să trăim ca un neam sfânt, Doamne ajută! Ce bine să trăim la nivelul la care ne-a chemat Dumnezeu! Într-o lume care se sparge în figuri, într-o lume care iese în evidență cu tot felul de lucruri, numai să iasă în evidență, există un popor pus deoparte, care aparține lui Dumnezeu, care merg într-o țară unde străzile spavate cu aur, străveziu. Țara aia e a lor, acolo ies cetățeni. Ca atare nu trebuie să spargă în figuri aici. Ei trăiesc privind de acolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Când ai credință în tine, lucrarea credinței te face să te porți într-un anumit fel. Cu toate că ai mari posibilități, tu trăiești la un nivel în care să fii abordabil de toți ceilalți, în care să se poată discuta cu tine. Ultimul aspect pe care vreau să vi-l spun, că face lucrarea credinței în fiecare dintre noi, frații mei, primul lucru, îți certifică că ești copilul lui Dumnezeu, al doilea lucru, îți ceri să trăiești la nivelul ăsta și al treilea lucru, îți aduce aminte că mai ai frați, că mai ai frați. Acea credință care te pune pe tine în poziția să fii copilul lui Dumnezeu, o are și celălalt de lângă tine. Cum de foarte multe ori ai impresia că tu ești un super copil al lui Dumnezeu, iar ălalt, amărâtul ăla din Moldova sau din Ardeal sau din Oltenia sau din Cutare, are aceeași credință, dar nu e super copilul lui Dumnezeu. Nu, nu, suntem frați. Amin. Uite împrejurul tău și vezi frați, câștigați de același preț. Nu disprețui în familia lui Dumnezeu pe fratele tău, că tata vede lucrurile astea. De aceea biserica primară, la cei patru stâlpi, avea unul special. Ei stăruiau în legătura frățească. De ce trebuie să stăruiască? Doar Domnul i-a făcut frați, da, dar stărui, măi. Vreau să-ți aduc aminte că suntem frați. El îmi aduce aminte că suntem frați. Băi, dar duminică dimineața ai lipsit, unde ai fost? Dar ce interesează pe tine unde ai fost? Suntem frați, băi. De aia mă interesează. Că dacă nu eram ce am avut treabă cu tine până te-ai pocăi, dar de atunci eu te întreb unde ai fost duminică seara, tu mă întrebi unde am fost miercuri seara. Mă întreb. De ce? Că suntem frați. Vegheați unii asupra? N-avem. Văd că la ora actuală veghem asupra lui Dragnea, asupra lui Iohannis, asupra lui Trump, asupra lui Putin, dar nu veghem asupra fraților noștri din biserică. V-aș ruga tare mult. Cu ăștia ne-a făcut Dumnezeu frați. Doamne ajută! Pe ăștia e în grija ta. Și ei sunt cei datori să vegheze asupra ta. Îi ai? Foarte mulți dintre noi ne punem pe o anumită soclu așa. Noi să veghem asupra celorlalți frate, vinul la vorbitor. Măi, dar celălalt poate să vorbească cu tine? Sau trebuie să-i întingi toiagul ca Ahasveros să aibă intrare la tine? V-aș ruga tare mult, frații mei. Purtați-vă ca frați. Vă cer lucrul ăsta. Foarte mulți oameni cu daruri deosebite, cu chemări deosebite, se pun pe baza chemărilor lor, bagă foaia de ziar sub tălp și dintr-o dată nu mai poți ajunge că el e folosit. Dar și celălalt e folosit, că nu e atât de vizibil. Dar e fratele meu, măi, e fratele meu, dar face de ordine cum n-aș putea trei ca mine să facă. Dar face. Domnul să ne binecuvinteze. Dezvoltă frățietatea aceasta, gândește-te la lucrul ăsta. Pentru că vreau să vă spun, am văzut oameni blocați în creșterea lor spirituală în biserică din cauza unei atitudini de dispreț. De dispreț. Și-au dezvoltat o atitudine de dispreț. Și acum, sincer să vă spun, pocăința se poate vedea la nivelul ăsta. Pentru oamenii cu școală, pentru oamenii cu pregătire, pentru oamenii cu talente, trebuie pocăință mai multă. Pentru că cine n-are lucrul ăsta, imediat se pocăiește. Imediat spocăiești. Dar cine are toate lucrurile astea ca să-i poată numi pe ceilalți fără școală, fără pregătire, fără cine știe, nici nu știu să vorbească bine româna, și poată numi frați, trebuie o țărucă de smerenie și Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Amin. Trebuie să avem smerenie în viața noastră, să-i putem numi pe ceilalți frați. Am văzut, vă repet, oameni care i-a blocat Dumnezeu în creștere. Cu toate că toți vor să-i împingă înainte, i-a blocat Dumnezeu. De ce? Pentru că s-au așezat pe un soclu, ei corectează pe toți, dacă ne-i vorba să-l corecteze cineva prin el, nimeni n-are acces la el. Dintr-o dată îi dat deoparte și așa mai departe, nici nu discută cu ei. Și Dumnezeu, Tatăl, au văzut, te disprețuiești pe frații tăi, nu poți merge mai departe, pentru că tu îi torturezi dacă te pun pe o poziție de autoritate mai sus. Și frații mei, sunt pregătiți și știu și au relații, numai când i-a blocat Dumnezeu, nu mai ies de acolo. E ca și cum ai băgat o locomotivă pe o cale ferată închisă. Tau acolo, puf, îi fac putere, cu tare, dar nu mai fac nimic. De ce? Pentru că gestul lor l-a făcut pe tata să-i tragă acolo. Și vreau să vă spun, nu-s puțin. Pentru că ne-a chemat Dumnezeu să trăim între frați, Doamne ajută! Amin. Ne-a chemat Dumnezeu. Ne-a chemat Dumnezeu să ne cerem iertare. Într-o seară discutam la comitet cu o anumită situație, la bordul de conducere, și un frate a ridicat o problemă și știu că eu la momentul respectiv i-am spus câteva lucruri. Ceea ce am spus era bine, dar tonul pe care le-am spus, apărând adevărul, a fost un exces. Mi-am dat seama că l-am rănit pe omul ăla și familia lui. Am plecat acasă mulțumit că i-am spus ce trebuia. Dar Duhul Sfânt dinăuntru spunea, ai spus ce trebuia, dar n-ai spus cum trebuia. Modul în care ai spus, era 11 seara, vii la ședință comitet la 11 seara. A doua zi dimineață aveam avion, trebuia să plec undeva în Europa, la 5, la ora 6, zburam la 4 jumate, trebuia să unii scolă omul. A doua zi eram pe la ora 8 în Otopeni și îi dau telefon la omul ăsta și spun, frate, aseară am avut o discuție la biserică mai dură. Da, păstor, așa am avut, suntem bărbați acolo, ne spunem lucrurile pe nume ca să nu... Da, dar ceea ce am spus nu-mi cer scuze, dar tonul pe care le-am spus, te rog frumos să mă ierți. Duhul Sfânt mi-a arătat aseară că e greșit și eu consider că e greșit lucrul ăsta. El îmi spune, păstor, eu sunt gata să te iert, cu o singură condiție, care? Să mă iert și dumneata pe mine că te-am provocat. Frate, asta e problema a doua, problema, dăm tu dezlegare, ne-am dezlegat împreună. Ești abordabil, ești aproape de oameni. Oricând poate să vină să spună, mi se pare că aici nu merg lucrurile corespunde, mulțumesc frumos. Mulțumesc, mă rog, roagă-te și tu pentru mine. Și în felul ăsta avem călăuzire prin prea iubiții noștri frați. Când ai credința autentică, ea lucrează în tine în primul rând, îți certifică că ești copilul lui Dumnezeu, n-ai nimic la mână. Credința spune în fiecare zi, tu ești copilul lui Dumnezeu, Tatăl privește spre tine, diavolul nu se poate atinge de tine, trebuie să ți ceară, numai după ce te-ai cerut de la Dumnezeu și Dumnezeu a dat aprobările, numai atunci vine boala, vine năcazul, dar e aprobat de Dumnezeu. Nu fă gălăgie că nu știi nimeni, Dumnezeu a dat aprobările. Apoi, trăiește la nivelul ăsta, îți cere credința. Străduiește-te, spune Biblia, fiți oameni buni, fiți oameni buni, cum Tatăl vostru face să răsară soarele lui peste cei buni și peste cei răi, faceți și voi la fel, purtați-vă bine cu toți ceilalți, iubiți pe vrăjmașii voștri, ca să fiți fii ai Tatălui vostru ceresc, ca să vă ridicați la nivelul declarațiilor voastre. Și apoi, în ultimul rând, îți aduce aminte că ai frați, când gândești așa, când trăiești așa, te întâlnești cu oameni pe care nu i-ai văzut niciodată în viață. Efectiv, te apropii de ei și el îți spune, cred în Domnul Iisus, este Mântuitorul meu. Și parcă ați făcut școala generală împreună. Parcă ați fost la grădiniță împreună. Parcă te știi de o viață întreagă. Vorbești cu el, o porni mașina de pe loc și începi deja să povestești de lucrările Domnului, de cutare. De ce? Pentru că ai intrat într-o dată într-o familie în care voi sunteți frați. În multe lucruri ne diferențiem. Putem să ne diferențiem și din concepte teologice, dar nu uitați. Ne unește credința în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Asta e lucrarea credinței. M-am întins o țară cam mult cu lucrarea credinței, ca să nu cumva să... Frații mi-au dat puțin timp astăzi la demână și de aia mi-am putut permite ca să nu scăp ceva din lucrurile astea. Pe lângă ceea ce v-am mai spus, au fost anumite lucruri pe care Duhul Sfânt mi le-a cerut în mod special să le spun slujitorilor dumneavoastră, celor prezenți în seara aceasta la slujbă. Și vreau să continui în următoarele momente cu cea de-a doua virtute, și anume dragostea și osteneala dragostei. Atunci când un om vine la pocăință, Dumnezeu face la nașterea din nou un lucru extraordinar, și anume toarnă prin Duhul Sfânt în omul ăla dragoste. Și nu toarnă dragoste eros sau file, ci toarnă dragoste agape. Dragostea agape iubește pe oameni fără argumente. Domnul Dumnezeu ne iubește agape, fără să merităm, efectiv. Sunt oameni care vin în adunare, Domnul îi spune, Domnule, ce sfinți sunt aici, ce frumos cântă corul, ce dirijori buni, ce cântăresc extraordinar, Domnule, dar și fețe luminoase. Și foarte mulți frați mai vechi, așa spune, omul e la dragostea din tâi, îi trece la un moment dat, dar e la dragostea din tâi. Frații mei, aș vrea să vă spun, dragostea din tâi nu trebuie să treacă. Ea trebuie să rămână în continuare, Doamne ajută! Trebuie să ne străduim în ea, să facem faptele dragostei din întâi. Nu mai intervin la pasajul ăsta Bibliei. Vreau să vă spun că de foarte multe ori oamenii aceștia trăiesc starea asta de lucruri. Îi iubesc pe toți ceilalți. Anunță că la un moment dat ai de făcut o anumită lucrare. Îi vezi pe toți ăștia, veniți proaspăt la credință, nu contează și au liber de la servici. Vin la slujbă de mormântare, vin la crăpat lemne, vin la săpat ogoare, vin la tot ce este. Pentru că ei sunt în febra dragostei, aceia care au turnat-o Dumnezeu în ei. La un moment dat, dragostea asta se termină, frații mei. Dacă nu mergi la rezervorul care este Dumnezeu, care toarnă dragostea se termină. Noi foarte mulți avem dragoste între noi și știm că dragostea e limitată, pentru că nu mergem la rezervor, Doamne, umple-mă de dragoste, ci iubim pe frați doar acolo unde ne convine, nici nu ne ostenim. Sunt anumiți oameni în biserică care greșesc, frații mei, care ofensează prin vorba lor, prin atitudinea lor, prin stilul lor. Ne ofensează și adevărat că și noi suntem câteodată ușor iritabili, dar e cel mai corect să arunci toată vina pe el. El m-a ofensat. Dar și eu am fost purprins într-o pasă greșită și puțin iritabil. El cu ofensa lui micuță, cu iritabilitatea mea, iată că a ieșit un conflict. Și eu nu mai pot trece, nici nu pot cânta cu el. El spune că are rugăciune acasă la el. Eu nici nu mă mai duc la el la rugăciune. La cine? La ăsta? Să mă duc eu acasă. Pentru că eu am dragoste, dar pentru neamurile mele. Am dragoste, dar pentru prietenii mei. Am dragoste, dar pentru oamenii care împărtășesc aceleași convingeri ca mine. Ori când am venit în biserica lui Iisus Hristos, Iisus Hristos nu-mi cere să iubesc pe cine îmi place mie, pe cine îmi convine mie, pe cine mi se pare mie că ar trebui iubit. Și Domnul Dumnezeu toarnă în mine capacitate de a-mi iubi chiar și vrăjmașii. Și-mi cere asta. Și-mi cere asta. Cum de-am ajuns în biserica lui Iisus Hristos să iubim numai pe cine avem noi chef? Frații mei, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, după școlile teologice pe care le aveți voi, după corul și armonia corală pe care au reușit să o scoateți după ei în repetiții. Nu! Ci pentru că la cor sau la teologii sau oriunde ești, ne iubim unii pe alții. Amin! Și totul pornește de la factorul acesta. Când înțelegi lucrul ăsta, stai la rezervor și spui, Doamne, vreau să iubești, vreau să iubesc mai mult. Și toarnă Dumnezeu prin același Duh dragoste, agape în viața ta și iubești pe cei ce nu merită iubit. Poți cânta cu cei care te deranjează, poți să treci peste și să mergi mai departe, pentru că dragostea este turnată în noi. Doamne ajută! Faptul că mai avem orgolii, faptul că vrem să-L lăsăm să fiarbă în suc propriu, faptul că vreau să-I arăt eu, măcar eu iubesc, dar îi arăt eu o bucată, frații mei. Nu cred că Dumnezeu se comportă așa cu noi. Nu cred. Sunt situații în viață pe care noi le știm și în fața Tatălui greșim. Și când am greșit, călăuziți de Duhul Sfânt, venim și spunem, Tată, am gafat-o, am făcut o prostie, una mai mare ca mine, îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți. Și Tata spune, lasă fiarbă 2 luni în suc propriu. Nu-i trimit nimic. Stă să pierpelească așa la foc. Tata pe loc vine și toarnă sângele său care ne iartă și putem să strigăm un aleluia în biserică. După care tata îngăduie ca cineva din adunare să mă calci pe bombeu și îl prind repede de gât și îi spun, nu te lăs până nu-mi plătești toată datoria. Știți de undeva povestioara asta? Ilustrația asta? Frații mei, cam asta se întâmplă. De aceea osteneala dragostei se manifestă în primul rând, strângându-ne la oaltă. Când ai dragostea aceasta înăuntrul tău, îi cauți pe frații tăi. Unde se iei? Te duci și tu acolo cu ei. Ești la părtășie cu ei. De aceea cuvântul Domnului spune în 2 Corinteni, capitolul 5, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Nu trebuie să vă strângeți că vine Virgil Neagu sau că vine nu știu ce proroc. Nu! Între noi totdeauna vine Iisus Hristos. Noi pe El îl onorăm. Noi facem repetiții că într-o zi ne vom întâlni cu El, acum nu-L vedem. Știm că e în mijlocul nostru. Știm că evaluează pasiunea cu care cântăm. Știm că evaluează sinceritatea noastră în rugăciune. Știu că se uită la modul în care evaluăm predicile. Știm toate lucrurile astea. Într-o zi îl vom vedea față în față și vom rămâne uimiți de splendoarea Lui. În ziua aceea ne vom da seama câte momente am pierdut când El a fost și noi am lipsit. Mă uit la ora actuală Când își anunță vreun deputat sau vreun senator, își anunță prezența într-o anumită zonă, sau președintele statului, sau premierul într-o anumită zonă, și vedeți că premierii ăștia se schimbă destul de des, dar toată lumea e acolo, să dea mâna cu ei, să efectiv să spui, am stat de vorbă cu cineva zilele trecute, îmi spunea, domnule, eu am dat mâna cu președintele Emil Constantinescu și intrat în istorie de foarte mult timp. Dar omul ăsta nu mai putea uita momentul acela, că o da mâna cu președintele Constantinescu, frații mei. La fiecare slujbă când ne adunăm, Dumnezeu nu trimite un înger, nu trimite un heruvim, nu trimite unul din cei 24 de bătrâni, am fi onorat și cu ăștia, dar vine singurul său fiu prezent în mijlocul nostru și dragostea pentru el ne strânge la oaltă. Și când ne strânge la oaltă, ne dăm seama că avem aceleași țeluri comune. O să vedeți că sunt oameni care au diferite profesii și dragostea de fotbal îi strânge pe stadion. Și acolo îi vezi că se strâng pe stadion și dragostea de o echipă îi face să fie într-o galerie. Cântă acolo pentru idolii lor, cântă acolo, se supără, pleacă plângând de la stadion că a luat echipa lor bataie, că nu știu ce jucător a fost calicit, accidentat pe teren, nu sunt îngrijorați, când se face un transfer și toți sunt de pregătiri diferite. Vezi alți oameni la un moment dat cu năsucul puțin mai roșu așa, că se adună la un loc așa și discută între ei și spune, aseară am băut niște vin din Portugalia, altul spune de șampanie, altul se laudă cât a stat mahmur, altul se laudă că dragostea de alcool îi strânge. Pe noi ne strânge dragostea de Hristos, slăvit să fie Domnul. Și foarte interesant, când ne strânge dragostea de Hristos, ar trebui cântarea spre lauda Domnului să voiască aici. Ar trebui rugăciunea să se vadă, frații mei, dacă e dragostea pentru Hristos, dacă e dragostea pentru slujire, nu e rea, dar trebuie să fie secundară dragostea de Hristos. Nu e rău că dorești să predici, nu e rău că dorești să cânți, nu e rău că dorești să faci o slujire publică, dar în primul rând trebuie să fii aici pentru că e prezent Iisus Hristos. În rest că mai apuci sau nu, nu contează celelalte. L-ai onorat pe Hristos prin prezența ta, Dumnezeu să ne ajute. Când ai dragoste, te ostenești să fii în prezența lui Hristos împreună cu frații tăi. Apoi, vrei, nu vrei, atunci când ești cu frații tăi, vei observa greșeli, ofense care ți se fac. V-am vorbit la o slujbă anterioară că trebuie să iertăm. Dumnezeu să ne ajute. Trebuie să treci peste și să ierți. Este în avantajul tău să ierți necondiționat. Este în avantajul tău să mergi mai departe. Nu rămânea rob în trecut. Nu rămânea rob ofenselor care ți se fac. Trăiește momentul când Hristos te binecuvintează. Trăiește totdeauna astăzi. N-ai voie să trăiești ieri sau mâine, ci trăiește totdeauna astăzi. Astăzi laud pe Domnul, astăzi cânt o cântare, astăzi mă rog din toată inima, astăzi citesc Scriptura, azi binecuvintez pe Domnul. Mâine, dacă ajung, mai fac lucrurile alea. Ieri nu mai pot schimba nimic. Dacă am tăcut din gură când s-a spus Iisus Hristos este Domnul, nu mă pot duce ieri să spun un amin. S-a dus. Dar astăzi pot face ceva. Iisus Hristos este Domnul. Amin. Să fim pe fază, să fim atenți. Doamne ajută. Iubiții mei, când ai dragostea asta, asta te face în biserica Domnului Iisus Hristos să ierți pe cei din prejurul tău. Iei o doză de iertare de acasă. Știți când m-am învățat lucrul ăsta? Ca și slujitor întâlnesc multe. Mai ales, cum v-am spus, la cei care sunt prunci în Hristos, mulți dintre ei nici nu știu cum se poarte. Ei cred câteodată că în biserică e un fel de șmecherii mafie. Când, așa, vorbesc cu ăla, cu cealaltă, așa, stai și te uiți la ei, așa, și spui, băi, dar unde se trezește astea, în gășcuțele lui dinainte, ce gândește el? Stai și te uiți la aspectele astea. Câteodată el vine după aceea, frate, hai să ne rugăm să ținem o zi de post. Îți vine să-i spui, măi, cu tine să ține o zi de post sau să facem o rugăciune, dar îți dai seama de creșterea lui spirituală și îți dai, domnule, dacă-i trebuie, hai să stăm înaintea Domnului, stai și tu sau și eu, ne rugăm înaintea Domnului și știi creșterea lui spirituală. Și încetul cu încetul omul ăla crește și merge mai departe, pentru că acoperi lucrul ăla, mergi mai departe, că sunt lucruri mult mai importante la omul acela. Găsești o grămadă de lucruri bune cu care te poți uni cu el să mergi mai departe. Pentru o vorbă îl dai la o parte. Pentru un gest îl dai la o parte, pentru căpățânare îl dai la o parte. Mulți dintre frați de aici se luptă cu mândria. Neam din neamul lor e sensibil la mândrie, la aroganță. Alții se luptă cu, de exemplu, cu jocuri de noroc. Nu-i știm, nu-i știm. Dar ei se luptă, chiar dacă n-apucă, dar ei se luptă cu lucrul ăsta. Alții spune, mă prinde comitetul, dar mai că aș mai trage o dușcă undeva în amintirea vremurilor din mult. Dar sunt lupte de genul ăsta. Le împărtășești cu cineva? Pentru că dacă rămâi singur, diavolul te atacă și azi, și mâine, și poi mâine. Dar vin între frați, spune, fraților, Am fost înainte, așa. Știți că acum câteodată când mai sunt mirosul sau când văd pe cineva sau când vorbește, mi se tulbură lucrurile, vă rog frumos, vegheați asupra mea. Frate, cum stai? Mulțumim Domnului, slăvit să fie Domnul, îți dai seama că nu ești singur. Pentru că ești cu frații tăi. Băi, fratele, v-am greșit atitudine, eram mai irascibil, așa. Sunt oameni care câteodată îi văd așa că se ridică și se ridică, aud el, îi spare cu tare, ar avea ceva cu el. Și ăla spune, fraților, eu cred așa și să strig, bă, dar tu ce ai cu tare, cu tare? Nu mai poate opri nimeni, nu mai poate. După ce când nu mai are el aer, ăștia întreabă, frate, dar omul ăsta vrea să fie altceva. A, eu credeam că are treabă cu mine. Fără nicio problemă așa. Și stai și te uiți la el, băi, mai cânt cu ăsta? Mai merg mai departe cu ăsta? Sau îl trag și pe ăsta pe dreapta? Frații mei, când ai dragoste, acoperi și spui, frate, putem să mergem mai departe? Și el spune, băi, frate, iertați-mă, mi-am ieșit iar din papuci, iar, nici nu știi cum să... Nu, dacă îi da voie să fugă pe undeva, știi ce repede întinde? Dar ia lângă tine, frate, hai să mergem mai, să nu se mai întâmple. Dă-mi voie să veghez. Tu ești un om deosebit. Pentru mânia asta, așa, te-ai pornit de la nimic. De ce îi dai voie satanii să facă cu Dumnezeu? Băi, frate, nu știu cum, vă rog frumos, aveți grijă, aveți așa, vă rog, vegheați asupra mea. Și așfel îi ajutăm pe oameni, dacă ai dragoste. Dacă nu, îți vezi de prietenii tăi, de echipa ta, de cei care cred ca tine și gândesc ca tine și ceilalți rămân în urmă și îi prinde satana pe rând, din turmă, că tot rămân în urmă și auzi că devin de 7 ori mai rău. Dar oare pe mâinile tale nu-i nimic, Pete? Mâinile tale oare sunt curate? Oare n-ai știut de lucrurile astea? Dragostea-i turnată în noi, slăvit să fie Domnul. Să ne ajute Domnul să iertăm și să slujim, frații mei. Ultimul lucru pe care ne îndeamnă dragostea este să le slujești asemenea oameni. Imperfecți cum sunt ei, să pui umărul jos și să iei povara și să o duci mai departe. Și să o duci mai departe. Sunt situații câteodată în viață, în biserică, când ca și părinte iei povara copiilor tăi, nu-s perfecți copiii tăi, dar iei povara, Domnule, sunt noștri, așa sunt frații noștri. Am vrea să fii toți perfecti, toți am vrea să fii laureați ai premiului Nobel, toți am vrea să fii cei mai culti și pregătiți oameni, efectiv să n-avem și ierta la ei. Dar Dumnezeu aduce oameni ca tine și ca mine, toarnă în noi dragostea, putem împreună să slujim pe un Hristos desăvârșit, slăvit să fie Domnul. Și El ne mai promite ceva, măi, cântați, rugați-vă, fiți în unitate și eu sunt desăvârșitorul credinței voastre. Începeți o zi de post împreună, nu o să fiți perfecți, dar eu o desăvârșesc. Începeți o cântare împreună, dar eu o desăvârșesc. Începeți rugăciunea împreună și eu o desăvârșesc. Știți ce nu poate desăvârși Domnul? Ziua de post care nici n-ai început-o. Cântarea la care nici nu ți-ai deschis gura. Rugăciunea la care efectiv nici n-ai început-o. Dar începe-o, fratele meu, cum poți? Cu durere, cu supărare, cu întristare, cum e? Începe-o, că cineva desăvârșește, slăvit să fie Domnul. Fii sincer înaintea Domnului. Slujește fraților tăi. Caută să fii la îndemâna lor. Știți că ăsta e testul darurilor spirituale? Nu că Dumnezeu nu mai are acele daruri de putere ca înainte. Ba da, le are. Problema este că foarte mulți dintre noi slujim condiționat. Slujim numai dacă oamenii ne răsplătesc conform slujirii, numai dacă vedeți slujirea mea, numai dacă mă apreciați. Dar aș vrea să vă reamintesc că legământul nostru nu-i cu oamenii, e cu Domnul Iisus Hristos. Cununa nu se dă de un bord pastoral sau o organizație, o dă doar Iisus Hristos. Pocăința trebuie trăită înaintea lui Iisus Hristos. Ca atare, iubitul meu, slujește pe frați, pentru că într-o zi Iisus Hristos îți va răsplăti. El știe să răsplătească, nu va uita nimic. De aceea vine al treilea segment de aici, cu care încheiem în seara aceasta, tăria nădejdei. Primul aspect al tăriei nădejdei, frații mei, este că cel care are nădejdea tare știe că Iisus Hristos va reveni, slăvit să fie Domnul. Asta e tăria nădejdei, că El va reveni. Foarte mulți frați sunt super spirituali, eu n-am nimic împotrivă, sunt foarte spirituali frații și spun, Domnule, eu îl iubesc pe Domnul să vină. Noi nu putem conceptualiza cine este Domnul. În mintea noastră ne gândim cam cum este Domnul. Biblia spune că atunci când va veni Domnul, va depăși orice imaginație. Va fi privit cu uimire de cei ce au crezut în El. Deci cei ce sunt familiarizați cât de cât cu Biblia. Dar apariția Lui, puterea Lui, slava Lui, va fi copleșitoare. Vă dați seama, Ioan a stat lângă el 3 ani și jumătate. A fost aproape de el, punea capul pe sânul Domnului Iisus Hristos. Cunoștea ce vorbea Domnul la prima audiție. A discutat cu Domnul. Îi place să o intituleze în Evanghelia lui ucenicul pe care îl iubea Iisus. Și când în cartea Apocalipsei apare Iisus glorificat, cade la picioarele lui ca mort. De ce? Pentru că e plin de glorie și de slavă. Noi pe acest Hristos îl așteptăm, slăvit să-i fie numele. Unii spun, îl așteaptă pe Hristos să-l vadă în glorie. Sincer vă spun, eu îl aștept pe Hristos pentru că pe lângă El vine ceva special. Și anume, Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Până atunci nu este răsplată, frații mei. Chiar dacă este, este o tentativă. Dar atunci se vor da răsplățile. Nu căutați acum răsplată. Mulți dintre frați sunt dezamăgiți de alții. Se așteptau ca dacă au făcut un bine cuiva în numele Domnului, persoana respectivă să-i facă același bine, tot în numele Domnului și unul mai mare, dacă se poate. Se așteptau că dacă slujesc fraților și își fac timp să vină la repetiții de cor, să le iasă pe cineva copii acasă, ba chiar să-l plătească, să stea copiii cu cineva acasă și el vine la repetiții de cor, totuși biserica să vadă, să aprecieze lucrul acesta. Frații mei, v-aș ruga tare mult, veți fi dezamăgiți, oamenii nu știu să răsplătească. Nu știu, nici eu nu știu. Nu știm să răsplătim. Singurul care va veni cu răsplățile este Iisus Hristos. Singurul care cântărește picătura de sudoare, oftatul în pernă seara, rugăciunea pentru biserică, este Iisus Hristos. Atunci El va răsplăti. Până atunci nu te opri. Nu tot aștepta cunună din 100 în 100 de metri. Că dacă alegi la maraton, nu-ți dă nimeni cunună din 100 în 100 de metri. Poate mai huiduiești careva. Cununa se dă la capăt. Și capătul e când vine Iisus Hristos. Îl aștept pe Domnul. Din tinereța mea îl slujesc pe Domnul. Nu în condițiile cele mai bune, dar îl slujesc. Nu știu de câte ori am fost ispitit cu gândul să-L las jos și a venit Duhul Sfânt și mi-a spus, tu ai legământ cu mine, nu cu oamenii, mergi înainte. Și de atunci alergi. Alergi și câteodată în viziune să alergi, mai sunt frați care îți spun anumite gărduțuri mai mici, așa să nu le vezi, să vadă dacă atunci când caz se deschide parașuta și îi stau și după aceea îți pregătiți, oare ce face cu nasul puțin zdrelit așa, oare mai aleargă înainte? Frații mei, cununa o va da Hristos și pentru nas zdrelit. Cununa o va da Hristos pentru că nu răsplătești oamenilor după lucrurile pe care le fac ei, ci în dragoste, pentru că știi ce iadul îi apropii și spui, oameni buni, nu lăsați ca o ambiție să vă duc acolo unde e locul numai lui Satan. Voi n-aveți ce căuta acolo. Fiți în biserică, mergeți mai departe, pocăiți-vă, hai să trăim în unitate, ai nevoie de ajutor, te sprijin, dar tu n-ai ce căuta în iad, iadul e pentru diavolul și îngerii lui, închisoare de maximă siguranță. Ce să faci tu acolo? Ești terminat acolo. De aceea Hristos a plecat să ne pregătească loc. Doamne ajută! Primul lucru, frații mei, în care suntem tari în nădejde, este pentru că Hristos va veni și răsplătirea este cu El. Nu te opri din alergare, nu-ți dă nimeni premiu dacă te oprești din cursă. Mergi până la capăt, dincolo, chiar dacă e cu obstacole, chiar dacă e cu garduri în fața ta, mergi până la capăt în alergarea ta, slujește până la urmă. Apoi ești tare în nădejde când te curăți în vederea aceasta. Spune Sfânta Scriptură în textul care l-am citat din 1 Ioan capitolul 3, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Și ce s-a arătat, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este și continuă Biblia. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește. Adică vreau să fiu ca Domnul meu, atâta îl iubesc pe El, vreau să fiu ca El. Doamne, ajută-mă! Amin. Conștientizez slăbiciunile din viața mea. Le împărtășesc cu ceilalți. Chiar dacă lucrul ăsta mă smerește, mă umilește, dar ajutați-mă, fiți veghetori. Vreau de lucrul ăsta. Și nu uitați, există un principiu pe care psihologii îl știu. Un lucru repetat de 30 de ori devine obicei. Dacă repezi de 30 de ori să te rogi, va deveni un obicei al rugăciunii. Dacă repezi de 30 de ori să bei cafea, vei deveni un obicei. Când vrei să postești, doar capul deja. Pentru că ai făcut un obicei din lucrul respectiv. Ei bine, obiceiurile bune se învață, obiceiurile rele se învață. Obiceiurile bune se învață foarte repede dacă veghează cineva asupra ta. Câteodată nu-ți vine să vii la adunare. Dacă ați creez obicei, vii la adunare peste săptămână. Leși totul deoparte, cum leși altă dată pentru lucrurile tale, leși la adunare și vii la adunare. Știi că după ce ai repetat de 30 de ori, în ziua respectivă îi ploaie, îi vânt, furtună afară, tu cauți hainele, pentru că ți-ai creat un obicei că în seara respectivă trebuie să fii împreună cu frații. Bă, dar nu vine fratele Vlas, nu vine fratele Ciupe, nu vine, n-are a face. M-am obișnuit să mă duc la casa Domnului pentru că vine Iisus Hristos. Doamne ajută! Dezvoltă obiceiul ăsta. Dezvoltă să trăiești în prezența Domnului. Fii tare în nădejdea aceasta. Curăță din viața ta ce trebuie. Doamne ajută! Amin. Și ultimul lucru, frații mei, când ești tare în nădejde, nu trăiești numai pentru lumea asta. Trimiți materialele tale sus. Unde este comoara ta, acolo este și inima. Eu știu că ne trebuie o casă aici. Eu cunosc că pe timp de iarnă ne trebuie un loc călduros. Eu cunosc că pe timp de vară, pe camnicul, ne trebuie un loc răcoros. Eu cunosc că ne trebuie pâinea aceea de toate zilele. Eu cunosc necesitățile vieții. Dar, frații mei, nu uitați că împrejurul nostru, parcă mai mult ca oricând, Dumnezeu a așezat cărăuși care ne duc comorile noastre în cer. Sunt oameni care au avut accidente de muncă, sunt bătrâni nepucincios, sunt oameni cu handicap locomotor sau mental, sunt oameni văduve și orfani, care ne cară comorile noastre în cer. Fie că-s euro, fie că-s lire sterline, fie că-s borcane de compost sau cu zacuscă, dar n-are a face. Odată ce intri în casa lor și ai lăsat acolo, au plecat direct acolo și într-o zi va trebui să lași lumea asta. Într-o zi va trebui să te duci. În ziua aceea contează extraordinar de mult unde-i comoara ta, unde-i locul tău. Pentru că faci în așa fel încât să trăiești în lucrarea lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți lucrul acesta, eu vi-l mai repet încă o dată, acea întâmplare cu cei doi oameni din orașul respectiv care erau pe patul de moarte, înconjurați de familie. Unul dintre ei muncise toată viața, muncise și agonisise o avere considerabilă. Era destul de zgârcit, de avar, nu dăduse la nimeni nimic, la biserică rar, foarte rar. Și la un moment dat omul acesta, în febra morții, cu copiii lângă, dându-și seama că trebuie să moară, el se uita împrejurul lui la tot ce a agonisit, totul pus la țiplă, totul așezat la locul lor, spunea, eu plec de acasă de acum, eu plec de acasă, eu plec de acasă. Și cuvintele astea pe buze au murit. În cel la capăt de oraș era un creștin, unul care avusese copii, care a fost mai năcăjit, care muncise, dar împreună cu copiii lui era nelipsit din casa văduvei și a orfanului. Când un frate avea un accident, era acolo. Cumva, că se știe sau nu se știe, când se făcea colectă la biserică pentru misiune, el cu casa lui avea ceva acolo. N-au putut să-și iei mașinile cele mai scumpe. N-au putut să aibă în casă aparatura cea mai de top. N-au putut. Erau sărăcăcioși și copiii lui erau lângă el și omul ăsta cu fața senină spunea, eu plec acasă, eu plec acasă. Unul pleca de acasă, iar unul pleca acasă. Iubiții mei, într-o zi ne vom termina călătoria. Te-a așezat Dumnezeu pentru o vreme în Viena, în mijlocul acestor frați. Știu că îi admir pe cei din Statele Unite, sau din România, sau din Timișoara, sau din Suceava. De obicei admirăm pe cei de la distanță mare din noi. Problema este că te-a așezat Dumnezeu cu ăștia aici, ca să fii un model, o pildă pentru toți ceilalți din prejur. Lasă credința ta să lucreze în tine, Doamne ajută! Amin. Apoi ostenește-te în dragostea pe care ți-a dat-o Domnul, că Domnul va turna dragoste, va fi de unde. Iubește-i pe vrăjmașii tăi, iubește-i pe cei ce nu merită iubiți. Biserica are ceva unic, unic. Lumea nu l-are, dar biserica are. Biserica se apropie de tine și te îmbrățișează. Biserica e capabilă. La noi nu-i vreme acum, nu-i timpul, poate va veni. Dar din frații noștri care mor în Orientul Mijlociu, sunt mulți dintre ei care își îmbrățișează călău înainte de a muri, pentru că au capacitatea asta prin Duhul Sfânt. Poți să faci asta. Poți să primești cu bucurie răpirea averilor tale. Poți să pierzi totul, pentru că știi că comoara ta e acasă la Domnul și când vei pleca de aici, fie ca martir, fie că s-a terminat alergarea, tu vei pleca acasă. Unde nu mai ești straher niciodată, unde stăpânul tău este Iisus Hristos, unde îți vei intra în drepturi ca și prinț al cerului. Pe pământ ai fost batjocorit ca copil al lui Dumnezeu, ca pocăit, dar acolo vei intra în locul în care ești cetățean cu sfinții, în locul unde durere nu mai fi, chin nu va mai fi, unde moarte nu va mai fi și unde Hristos domnește în veci. Până atunci, ai un test mic aici. Și la testul ăsta Dumnezeu ți-a turnat Duhul Sfânt ca să lucreze credința în tine, să ostenească dragostea și să fii tare în nădejde. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.